Moitos contos populares tradicionais, películas de Disney e outros debuxos animados transmiten ideas machistas e sexismo. Fogares nos que soamente as mulleres deben limpar e cociñar, mulleres que precisan de que un home as salve ou as protexa, mulleres que non teñen voz ou están durmindo cando as bican, mulleres que deben estar delgadas, ben peteadas e maquilladas para ser queridas. Afortunadamente, a sociedade está cambiando e o cine tamén. Algunhas películas máis actuais transmiten historias nas que as mulleres son máis fortes, valentes e non dependen de ningún home. Protagonistas como Frozen, Mulan, Mérida e Baiana son exemplos a seguir para moitas nenas. Sen embargo, aínda hai aspectos que poden seguir mellorando para dar visibilidade ao mundo multicultural e diverso no que vivimos.